Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. V tokratno rubriko pa smo povabili našo zunanjo sodelovko Vesno Sever Borovnik. Pozdravljena, Vesna.
Lep pozdrav.
Ob ponedeljkih zvečer poslušamo pripovedi, posnetke, predvsem pa ljudske pesmi. Vesna, že kar desetletja so, odkar spremljaš to vrstno področje. Kakšen je razvoj v odnosu ljudi do ljudske pesmi? Nekateri bi rekli, da je to arhaično, da je to znak že minulega časa. Kaj pa bi ti rekla, kako pa v sodobnosti odzvanja ljudska pesem?
Ja, kar spremljam delo po terenu ali pa na terenu, lahko rečem, da ima ljudska pesem, ljudska glasba neko posebno mesto še vedno med ljudmi. Pa ne samo med starejšimi, ampak v zadnjem času tudi med mladimi in mlajšimi. Kajti vse več je skupin, ki posegajo ali povzamejo samo delček ljudskega izročila za svoje ustvarjanje. Ali pa se učijo pesmi od starejših in jih interpretirajo na svoj drugačen način. Zato je spodbudno oziroma lepo videti na odru na raznih srečanih prireditvah, ko nastopijo tudi mlade, mlajše skupine, torej po starosti, govorim ne samo, bi rekla, 50, 60 nad, ampak nekako 20, 30. Mogoče k temu pripomorajo tudi folklorne skupine, znotraj katerih se mladi srečajo poleg ljudskega plesa, glasbe, tudi z ljudsko pesmijo. In ker program folklornih skupin je obsežen, se potrudijo potem nekako pobrskati in ga zapolniti tudi s tem, tudi z ljudsko pesmijo. Tako da se pevci oziroma torej ali fantje ali dekleta ali vsi skupaj kot mešana skupina pripravijo še posebej za ta pevski del. To je ena istočnica. Druga je pa seveda, koliko je to peto v domače okolje, ne samo v družinsko, ampak tudi v domač kraj. In potem starejši pevci, pevke same pobrskajo za kakšnimi mladimi, mlajšimi in jih počasi ena po ena privabijo v skupino. Sem pa veliko ga že na terenu srečala na kakšnih prireditvah, kako je fajn danes na tej prireditvi, pravno zato, ker je toliko pa toliko mladih in mlajših skupin. Tako da tam na takih prireditvih tudi veja neka posebna energija, tako da pohvalno, tako da ljudska glasba se razvija tudi med mladimi in mlajšimi.
Zelo znanstven pristop je zaslediti veliko krat tudi v tvojih oddajah. Kaj je najbolj osupljivo pri ljudskem petju?
Znanstveni pristop. Zdaj, jaz sem po primarni izobrazbi etnologinja in kulturna antropologinja in vedno imam pred sabo poslušalce, ko pripravljam te oddaje. Torej, oddaje o ljudski glasbi, komu so namenjene. Sebe vidim kot nek umestni člen med tem, da ljudsko glasbo, ki oni izvajajo, samo prenesem med tiste, ki to tudi radi poslušajo. Zato v oddajah nisem preveč, bi rekla, znanstvena, poskušam ne biti preveč omejena na tem področju, ampak vse eno na drugi strani pa nekako obveščati, ozaveščati, pojasnevati določene termine, bi lahko rekla, ali pa pojave, šege, ampak na ta način, da razumejo to vsi. Torej se pravi, tako tisti, ki so stari in tok, to se pravi starejši kot tisti mlajši, nekako biti privlačen za vso starostno strukturo. Tako da pri tej znanstveni zadevi gledam to tako.
Da je podano, poljudno, pa da se vendar v zadju čuti, tako, da gre za nek resen, analitičen pristop.
Tako.
Vesna Sever Borovnik, v velikem tednu smo, zato mogoče za sklep vprašanje. Prav zdaj ti dnevi so verjetno precej bogati, tako kot šegami, navadami, običaji. Tudi pri ljudskem petju ljudje so s pesmijo vendarle nakazovali, da gre za svet čas, za poseben čas. Tako kot je molitev blagoslovljena in posebna, je verjetno sporedno tudi pesem. Pri ljudeh dviguje dušo. Kakšen je tvoj odnos na zelo duhovnem področju do ljudske pesmi?
Ja, vsekakor, kajti če pogledamo samo vsebinski repertoar pesmi, je zelo obsežen in širok. Torej od ljubezenskih, ki bi lahko rekla, da so najbolj obsežne, pripovedne, obredne, mrliške, svatovske, stanovske, vojaške, hudomušne, in bi rekla, poseben sklop znotraj tega vsebinskega repertoarja so tako imenovane pripovedne pesmi. In med te pripovedne pesmi sodijo tudi pesmi, bi rekla, ki so se pele v tem veliko velikonočnem času, pred ali pa med velikonočnim časom. In te osodijo med pomnike starejšega izvora. Ne? Tako da, ko jih srečamo na terenu, ko jih pevci zapojajo, ko nam jih pokaže v zvezku, da mu je zabeleženo, jih mi, a ne, z veseljem pobaramo, dejte nam zapet to pa to. In dobiti kakšne take pesmi, ki so se pele prvo v takem pred velikonočnem času, je tudi danes težje, težko, ali pa rekla posne, nekaj jih je in jaz jih vedno potem vključim v čas, ki je pač primeren temu. Tako da ja, tudi v tem, tudi v pesmi se na nek način izražala ta molitev. Pesem enako molitev.
Tisto znanstveno prej sem pa skušala namigniti na prav določen ritem. To so bile na nek način kar premišljene reči. Vse se ni pelo tako na pamet. Je bil takt, je bil določen, so bili ritmi, je bilo neko zaporedje v tem pomenu.
Ja, ja. Ljudska pesem ima svoje zakonitosti.
In strukturo.
In strukturo, ki je seveda drugačna od, bi rekla, narodno zabavne. In če nekdo se poglobi v to, ali pa tudi pevci, ki pravijo, sploh mlajši, začnejo učiti, da to ni kar nekaj. Ne? Ker nekdaj veljalo, to je manj vredno. Nekako se je postavljala neke sporednice z narodno zabavno glasbo, ki pa danes dobiva na veljavi vse večje mladih narodno zabavnih ansamblov. Skratka, tudi to nekaj pove o vrednosti in vrednoti ljudske pesmi. Pelo se je tako, ljudje so imeli čas, ne? Ljudje so se usedli in ljudje so peli spontano. Ne napovedano, niso hodili na prireditve, kot je to danes, ampak pesem je bila del vsakdanjega življenja, prazničnega in delovnega. In navadno je nekdo začel, ostali pa so spontano improvizirano pridali glasove. Naprej, čez in na bastu, se pravi, to je neka taka osnovna struktura za osrednje slovenski prostor, potem pa še več glasje, v Lučah 6 glasje, potem 4 glase na določenih predeljih. A ne? In to so bili ljudje, ki so spontano, niso se učili glasov, ampak so jih pridali. In to učenje potekalo spontano. Danes pa se morajo pevci mladi dobivati na vajah, piliti posamezne glasove, sploh ta spodnji glas, ki mu rečemo bas, ki se danes izgublja, ljudje ga ne znajo več pet, zato če na terenu srečamo skupino, ki ima dobro spodnjo basovsko podlago, to je nekaj najlepšega, kar da zven, a ne, skupini. To hočem povedati in to je delalo tudi neko kolektivno zavest, pripadnost, ubrali so se, molili, bi lahko rekla enako vredno, a ne? Bili so skupaj, bili so povezani in tudi vsebina pesmi, a ne? Če mi prisluhnemo ljudsko glasbo, ljudsko pesem, ne moreš poslušati spotoma, a ne? Če jih prisluhnaš, kaj pove, veliko izveš, ti veliko pove.
Vesna Sever Borovnik, iskrena hvala. Sinoči je bila oddaja in bo tudi na velikonočni ponedeljek ob 21. Hvala lepa za tudi to kratko druženje, za to, da smo ljudsko pesem postavili na piedestal. Zdaj v teh dneh, ki so pred nami, ob svetem tridnevju bo imela tudi pesem marsikje zelo pomembno težo. Hvala za obisko studio in srečno pri pripravljanju oddaj in hvala lepa, da to vnašaš tudi v naš radijski prostor.
Hvala, z veseljem.
Zakladi naše dediščine.